cenjeni poslušalci, Radio Slovenija, programa Ars in Radio Ognjišče iz Cerkve srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani bomo na 19. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo. Mševal bo Janez Juhant, pel bo mešani cerkveni pevski zbor Franceta Gačnika, ki letos zaznamuje 70-letnico delovanja in 30-letnico poimenovanja po pokojnem duhovniku Francetu Gačniku. Zbor vodi Dominik Krt.
Pozdravljeni, spoštovane sestre in bratje pri tej sveti daritvi v tej cerkvi srca Jezusovega. Pozdravljene sestre in bratje pri radijskih sprejemnikih, še posebej vsi bolni, trpeči, priklenjeni na posteljo. Posebej se spomnim danes gospe Mire Krt, ki nas spremlja iz postelje v Celju, in vseh drugih sester in bratov po domovih v najoddaljenših krajih naše slovenske dežele. Obhajamo 30-letnico prenosa svetih maš, obhajamo 30-letnico smrti Franceta Gačnika in tudi 30-letnico zbora, ki se imenuje po njem. Ob tem nas navdaja hvaležnost za vse te darove, ki smo jih prijemali, ki jih prijemamo in ki nam jih Bog naklanja v obilju, da bi jih delili med seboj, kar je vodilo današnje Božje besede, delili med seboj, kakor se Kristus Jezus deli kot kruh življenja, za življenje sveta, za življenje vseh ljudi, še posebej trpečih, preizkušenih, tako ali drugače, družbeno, osebno ali kakorkoli prizadetih. Prosimo Gospoda, naj z nami deli naše veselje, ker je Bog z nami. Prosimo Gospoda, naj deli veselje z vsakim izmed vas, ki ste povezani preko radijskih sprejemnikov ali tukaj živo pri sveti maši, da bi vse v nas vstopil Bog in polno razširi v svojem življenju, v naših srcih, v naših skupnostih, v naših družinah in povsod po svetu, da bomo tako novi ljudje, da bo tako med nami nova zemlja in novo nebo po Božji podobi. Iskreno obžalujemo in prosimo odpuščanja, če se nismo dovolj prizadevali, da bi bili odprti drug do drugega in do Boga. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi na pot večnega življenja. Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prijeti obljubljeno dediščino. O našem Gospodu Jezusu Kristusu, o tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve knjige Kralja. Tiste dni je Elija šel naprej v puščavo dan hoda. Prišel je in sedel pod samotno bodičevje. Želel si je smrti in rekel: dovolj je, zdaj, Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši kakor moji očetje. Legel je in zaspal pod bodičevje. A glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel: Vstani in jej. Ozrl se je in glej, pri njegovem vzglavju je bil hlebček na vročem kamenju pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in pil, pa spet legel. Gospodov angel pa je prišel še drugič, se ga dotaknil in rekel: Vstani in jej, sicer bo pot zate predolga. Vstal je, jedel in pil in v moči tiste jedi potoval 40 dni in 40 noči do Božje gore Horeb. Božja beseda. Apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za odrešenje. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje, z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas, kot blagodišečo daritev in žrtev Bogu. Božja beseda.
Oh.
Gospod z vami. Ljudje godanali nad Jezusom, ker je rekel, jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes, in govorili, ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako mora zdaj govoriti, iz nebes sem prišel? Jezus je odgovoril in jim rekel, ne godrnajte med seboj, nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prorokih je zapisano, vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl očeta, samo tisti, ki je od Boga, je videl očeta. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. To je Kristusov evangelij. V petek smo bili duhovniki in diplomantje, ki smo leta 1974 zaključili teološki študij in kot duhovniki bili tudi posvečeni, obiskali Škril, to je drugi del Gotenice, prav tako podzemni bunker, v katerem so si bivši oblastniki uredili pribežališče, da bi pobegnili v času teh ali onih stisk. In vodnica, ki nas je vodila tja, je med drugim dejala, da v Jugoslaviji pravzaprav ni bilo tako hudo. Čudili smo se tej izjavi zgodovinarke, kakor se je predstavila, še posebej zaradi tega, ker vemo, da so iz takratne države ljudje bežali ven. Najprej so številni bili odstranjeni, potem so zbežali v begunstvo, potem so hodili na delo v tujino, potem smo hodili kupovat kavo in prašek v tujino. Če bi bilo tukaj vsem dobro, bi vse to imeli tukaj in bi ostali tukaj. Tako pa so bili številni izključeni. In glejte, v tem je problem človeškega življenja. Ni mogoče živeti v izključevanju. To se sicer pri nas v naši družbi zelo rado poudarja, a po drugi strani se to izključevanje kot posledica te nasilne polpreteklosti še vedno nadaljuje. Še vedno so ljudje izključeni tako ali drugače, tudi pri oblikovanju vlade, se ni nekako gledalo na to, da bi se sodelovalo, da bi ta vlada služila čim bolj vsem, ampak se je poskušalo to oblikovati tako, da so samo nekateri še naprej na oblasti. Boste rekli, pa saj to ne spada v cerkev, v naše duhovno razglabljanje. Grki pa so rekli, da je politika, to je polis, zadeva vse skupnosti, tudi verujočih in neverujočih, zadeva vseh nas in politika naj bi čim bolj služila temu, da vse ljudi vključi v sodelovanje in to je bistvo demokracije in zato je izključevanje in nekako odrivanje določenih ljudi posledica te polpreteklosti, ko so nasilno še posebej izključevali tiste, ki so bili verni, preganjali tiste, ki so se sklicevali na Božje temelje. Preprosto iz tega razloga, ker nas Kristus, ker nas vera, ker nas življenje po veri kliče k resnici, k resnicoljubnosti, k pripravljenosti, da pogledamo življenje v pravi luči. Ni mogoče živeti, če ljudje nismo med seboj spoštljivi, kot je zapisal apostol Pavel. Ni mogoče dobro življenje, če niso vsi ljudje vključeni. In izključevanje je nekako najbolj tragična usoda človeštva v vseh časih in bivši režim in vsi totalitarni režimi so počeli ravno tako, ravno to, izključili človeka iz družbenega življenja, še posebej tistega, ki si je prizadeval, da bi živel v resnici, da bi si prizadeval za pravičnost, kajti pravičnost vključi in poveže vse ljudi v skupnost. In to je Evharistija, to je življenje po Božjem kruhu, zato so mnogi ljudje zaradi tega, ker so ostali zvesti temu, trpeli. Mnogi ljudje so bili zato nasilno izključeni iz družbenega življenja in mnogi ljudje so ravno za to resnico dali tudi svoje življenje. Ko smo se tako zbrali potem v cerkvi Janeza Krstnika v Kočevski Reki, kjer smo obhajali sveto Evharistijo, smo nekako v tej cerkvi, ki je povezala tako sedanjost kot preteklost, ostanke vsega preganjanja, ki se je dogajalo na tem Kočevskem, že 100 cerkva, ki so bile uničene in vsa druga znamenja, ki jih je par 100 verska znamenja, vse to je nekako simbolno združeno v tej cerkvi, ki jo je osamosvojitvena vlada potem postavila za to, da bi nekako napravila ponovno posinovljenje in s tem seveda tudi pokazala, da se začne novo življenje. In ta cerkev pričuje ravno zato, da je Evharistija, da je Bog, Božji kruh tisti, ki nas vse povezuje, ki nas vključuje v eno skupnost, ne glede na to, kakšni smo. In to prizadevanje naj bi se širilo tudi v družbeni prostor, naj bi se širilo tudi v naše življenje. Ko obhajamo danes tudi obletnico, nekako pomembno obletnico, skoraj 26 let je, kar se prenašajo svete maše, čutimo verni še vedno nekako, kako težko se uveljavlja ta resnica o veri, o Kristusu, o Bogu v naši družbi, v našem javnem življenju, v naših medijih, kako težko nekako se sprijaznimo s tem, da je Božje življenje tisto, ki je pravzaprav temelj vsega našega življenja, ker nas odpira ne samo na zemeljske razsežnosti. Tisti, ki so obljubljali raj na zemlji, so to poskušali narediti silo. Kristus nam prinaša raj v polnosti s tem, da je dal svoje življenje za nas in tudi nas vse vabi, da bi tako služili drug drugemu. Vse naše življenje naj bi bila služba drug drugemu, še posebej tudi javno življenje in seveda tudi življenje v cerkvi, v krščanski skupnosti naj bi bila polnost uresničenja tega življenja, predanosti drug drugemu, tako kako nam govori lepo v današnjem berilu apostol Pavel, ko govori o tem, da bodimo med seboj dobrosrčni, usmiljeni, odprti, pripravljeni čim bolj sodelovati. V tem je bogatstvo življenja, v družinah, v narodu in tudi v sodobnem svetu in vedno bolj se kaže nujnost takega življenja, kajti takšno življenje je danes, tako rekoč, če rečemo, zapoved, ali bomo s tem, da bomo sodelovali, preživeli ali pa bomo v nesodelovanju, tako rekoč, uničili sebe in tudi ta svet. To pa je mogoče, če ima človek globlje temelje. Zato Jezus govori danes o kruhu iz nebes. Tisti, ki je res resničen človek, tisti ve, da ni on glavni na tem svetu, tisti dobro ve, da je temelj postavljen v Bogu, da je on tisti, ki daje polnost življenja in zato je tako rekoč Kristus sam sebe kot Bog daroval, da bi se to življenje razširilo med nas, da bi v moči Božje hrane, kakor Elija, ki je izgorel za Boga, tudi mi v tej hrani živeli, bodrili drug drugega, krepili drug drugega, prinašali odrešeni drug drugemu in tako prinašali blagoslov v ta svet, v katerem živimo. Sestre in bratje, to je sporočilo današnje Božje besede. Pristno in pravo življenje je utemeljeno v Bogu in številni v preteklosti, tudi v teh najbolj zahtevnih časih, ko so mnoge preganjali, zapirali in podobne stvari, so bili pripravljeni raje dati svoje življenje, zato ker so vedeli, da je to edino resnično, da je bolje živeti za Boga, bolje je biti, kakor je zapisal apostol, da damo svoje življenje Bogu, kakor pa da bi prišli v roke ljudem. Edino to ostane, edino to je trajno. Takšno življenje prinaša potem tudi blagoslov. Zato, sestre in bratje, je vera v Jezusa Kristusa, ki je odrešenik sveta tudi danes, pomemben prelomni kamen za vsakega izmed nas, tudi za našo družbeno skupnost, za svet, v katerem živimo. Kajti samo na ta način je mogoče reševati zadeve sveta, ne s silo, ne z preganjanjem, ne tako ali drugače, ampak samo s tem, da dejansko se odpiramo drug drugemu, da postajamo po Jezusu Kristusu tudi mi kruh za življenje sveta. Tako, kakor je mati kruh za svojega otroka, ko mu daje ne samo telesno, ampak tudi duhovno, človeško hrano, kakor je oče kruh za svojega sina, da ga vodi in usmeri v svojem življenju, kakor so vsi vodilni delavci, učitelji, politiki in vsi drugi na nek način v službi ljudi za to, da bi prinašali odrešenje, da bi jim olajšali njihovo življenjsko pot, kakor so tudi voditelji v današnjem svetu tisti, ki morajo svet usmerjati po tem, da živijo ne zase, ampak za druge in vse posod, kjer se takšno življenje širi, tam je Božji blagoslov, tam se obhaja Evharistija, se obhaja zahvala Bogu in se deli kruh življenja, živi kruh, ki prinaša odrešenje tudi današnjemu svetu. In glejte, zato je vsakdo izmed nas vedno znova poklican in tudi mu je omogočeno, da živi takšno življenje. Če se jaz v svojem življenju prizadevam za resnično Božje življenje, če si prizadevam za to, da bi služil sestri in bratu, če si prizadevamo vsi, na vsak na svojem delovnem mestu, v svoji družini, v javnem življenju za to, da bi služili sestram in bratom, potem bo ta Evharistija, to Božje življenje, vedno bolj prodiralo v našo vsakdanjost. Zavedamo pa se, da ta živi kruh ni samo za ta svet, ampak da po takšni poti pravzaprav vedno bolj postajamo tudi Božji ljudje, se odrešujemo ne samo na tem svetu, ampak prinašamo polno življenja za oni svet. In to je naša vera, ki nam pove, da je odrešenje, dokončno odrešenje samo pri Bogu in zato je tudi pomembno sporočilo za današnji čas. Vse naše prizadevanje, vse karkoli si skušamo urediti na tem svetu, mora imeti svoj zadnji cilj v tem, da to izročimo Bogu in da s tem tudi sami sebe izročimo, da bo Bog vse vsem, kakor je zapisal apostol in da bomo tako enkrat vsi dokončno dosegli. To je prava resnica našega življenja. Vsi si moramo zanjo prizadevati, drug drugega k temu spodbujati, osvobojevati naših ujetosti. In ravno ta cerkev v Kočevski Reki, ki je cerkev Janeza Krstnika, je na nek način tudi simbol tega prizadevanja, da bi se vedno bolj, kako je rekel Janez Krstnik za sebe, on mora, Kristus mora rasti, on pa se mora manjšati, to se pravi, vsakdo izmed nas se mora manjšati, da bo Kristus vedno bolj pomemben v našem življenju, da bo prinesel odrešenje, da bo povezal preteklost s prihodnostjo, da bo povezal materialno z duhovnim in da bo razprl duhovni svet, da se bo razširil v naših srcih, v naših skupnostih in tako tudi končno dosegel polnost življenja pri Bogu. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega odrešenja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in šel. Sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodičive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznal men krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje, Jezus se nam razodeva kot pravi kruh iz nebes, vendar je, kako Kristusovim sodobnikom, ta skrivnost tudi nam dostopna v veri, zato prosimo Božje milosti, ki naj utrjuje naše srce na tej poti.
Za vse, ki opravljajo duhovniško službo, da bi vedno spoštljivo in pobožno obhajali evharistično daritev in si radi vzeli čas za češčenje najsvetejšega zakramenta. Za verujoče, da bi vzljubili zakrament Evharistije in pogosteje prejemali obhajilo. Za tiste, ki skrbijo za urejeno in varno družbeno življenje, da bi upoštevali nravna načela in spoštovali versko prepričanje državljanov. Za nas, kristjane, da bi v naših bolnih in preizkušenih bratih in sestrah prepoznavali Tvoje trpeče obličje in jim z ljubeznijo stregli.
Prosimo, da
za vse, ki bodo ta teden umrli, da bi se poslovili spravljeni z Bogom in okrepčani s kruhom življenja.
Prosimo, da
Gospod Jezus Kristus, usliši naše prošnje, poživi nas svojim svetim kruhom, da bomo delili svoje življenje s sestrami in brati, ki živiš in kraljuješ vekomaj. sestre in bratje, naj Bog samogočni oče sprejme to našo daritev.
Naj sprejme svojo daritev iz
Gospod Bog, spremi darove svoje cirkve. Od Tebe smo jih prijeli, spremenih v zakrament našega odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Da se ti sveti in močni Bog zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Nas zbiraš v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli in svetniki pojemo tvojemu veličastvu. Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno pa, ko nas Jezus Tvoj Sin zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem, tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem vzel pri večeri kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera.
Moja svata znaka vas, Bog, mi
Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in med seboj in oznanimo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrto prišel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni. Skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanetom, vsemi škofi, duhovniki, redovnicami, redovniki in vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpiraj nam oči za vsako človeško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših sester in bratov, ki so v Kristusu v miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš. Obudi jih k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, ki nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi našimi pričevalci in zavetniki ter vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vikov. Kristjani ravno v veri, da je Bog naš oče, delimo svoje življenje s sestrami in brati. In ker se zavedamo, da je ta naša služba velikokrat nepopolna, pomankljiva, da nas včasih obide sebičnost, samosvojost in nepripravljenost, da bi delili, kako Kristus, življenje s sestrami in brati, vedno znova v molitvi prosimo, da bi tako uživali svoj vsakdani kruh in predvsem, da bi uživali Božji kruh tako, da bomo delili svoje življenje s sestrami in brati po družinah, po delovnih mestih, po naši deželi in po svetu, da nihče ne bo lačen tako zemeljskega, telesnega, kakor tudi duhovnega kruha. V tej veri, v tej pripravljenosti in tudi v tej prošnji naj Bog dopolni, kar manjka našim človeškim slabostim, da bomo vsi ena skupnost povezana kot otroci nebeškega očeta, prosimo in molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsemogočni oče vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se mu varovali greha in mu varni pred vsakim nemirom. Ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas na križu, da bi nam svojim vstajenjem podaril novo in večno življenje. Ne glej na naše grehe, ampak na vero vseh. Utrjuj nas in vso cerkev in vse ljudi v popolni edinosti in miru, da bomo spolnevali Tvojo voljo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Božje jagnje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta in nam daje večno življenje. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod govori, jaz sem živi kruh, kdor je od tega kruha ima večno življenje.
Господь си дал, любіче то те просимо, даби при нас остав.
Прибежимо, о Света Божия Прудница, не заврзи наших прошен, наших потреба, тенеч реши нас селе и всех неварности. О частитлива и благословлена Девица, наша Госпа, наша Средница, наша Беседница. Своим Сином нас прави, Своему Сину нас припорочи, Svojemu Sinu nas izroči. Prosi za nas, Sveta Božja Porodnica. Molimo, usmiljeni Bog, prijeli smo telo in kri Tvojega Sina. Naj nas ozdravlja in utrjuje v luči resnice. Po Kristusu našem Gospodu. Pravili smo Evharistijo, zahvalo Bogu, kateri se Kristus daruje za življenje sveta. Ta teden bomo v sredo praznovali praznik Marije v nebo vzete, kateri se bomo tudi mi, ne samo verni, ampak vsi ljudje na nek način posvetili Mariji, da bi našli polnost Božje resnice, da bi bili okrepljeni z nebeško tolažbo, in da bi tako iskali pota miru, sodelovanja in medsebojne povezanosti. V tem duhu naj nas spremlja Božji blagoslov in naj bo Bog z vami. Gospod z vami. Blagoslovi na vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj se obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vas varje in ohranja se mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Kako te proslavljajo naše plani,
Prebivajo, prebivajo. Oh,